to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 20 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនផែនការសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Biden ផ្ដោតខ្លាំងទៅលើប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិករកឃើញការសាងសង់ថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅឯមូលដ្ឋានតបរៀមតុលាការចេញនៃការកោះហៅគឧតកោក្រុមហ៊ុន Nagawer ជាបន្តបន្ទាប់គណៈគឧតកោមិនបញ្ឈប់គឧតកម្មភាពយន្ត Return to Seoul របស់ផលិតករភាពយន្ត Chu Davi នឹងតំណាងកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Oscar ការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង7ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននៃ VOA សូមជូនព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈានពាននេះដូចតទៅ
ពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយការប្រតិអង្គាថាពួកគេនឹងមិនផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមទៀតទេប្រសិនបើពួកគេធ្វើជាលឿនដូចជាការរំពឹងទុកដើម្បីទួតាររដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិការប្រមានមកពីលោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចរបស់រដ្ឋសភាជាសញ្ញាផ្លូវការលើកដំបូងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវអាចប្រឈមនឹងការប្រយុទ្ធដ៏ស្វិតស្វាញដើម្បីទទួលបានថវិកានៅពេលដែលខ្លួនការពារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលបានទទួលការគាំទ្ររបស់គណៈបកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ាកាធីសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាដែលជាតួនាទីចំខ្ពស់លំដាប់ទី3នៅក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីប្រសិនបើពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាន់កាប់រដ្ឋសភានៅឆ្នាំក្រោយនោះលោកបាននិយាយទៀតថាលោករំពឹងថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាចំពោះការធ្វេសប្រហែសបញ្ហាអតិភិបនៅក្នុងប្រទេសដូចជាវិបត្តិអន្តរប្រទេសដែលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនៅឯព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីប្រមូលបានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងផ្គត់ផ្គង់ដ្រូនដល់បន្លាយទៅឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកស្រី Nabila Masrali អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បាននិយាយថាឥឡូវនេះយើងបានប្រមូលភស្តុតាងផ្ទាល់របស់យើងគ្រប់គ្រាន់ដែលការងារនេះកំពុងបន្តធ្វើនៅក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបឲ្យច្បាស់និងខ្លាំងពួកអ្នកការទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាមានការងារដែលកំពុងធ្វើនៅថ្ងៃពុធដើម្បីធ្វើបញ្ជីឈ្មោះរបស់បុគ្គលនិងអង្គភាពអ៊ីរ៉ង់ដែលបានជាប់ទាក់ទិននឹងដ្រូនដែលនឹងត្រូវបន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកការទូតម្នាក់បាននិយាយថាគេរំពឹងថាបញ្ជីឈ្មោះនោះនឹងត្រូវសម្រេចផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងជំនួបរបស់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបដែលចាប់ផ្ដើមនៅយប់ថ្ងៃពុធសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដាក់ទណ្ឌកម្មជុំចុងក្រោយរបស់ខ្លួនលើអ៊ីរ៉ង់អំពីការស្លាប់របស់នាងម៉ាសាអាមីនីអាយុ22ឆ្នាំដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសសិលធរហើយនឹងបង្ក្រាបលើការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់របបនេះដែលបានកើតមានឡើងប្រទេសរុស្ស៊ីទំនងត្រូវការពេលពី2ទៅ4ឆ្នាំដើម្បីស្ថាបនាសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនឡើងវិញឲ្យខ្លាំងក្លាដូចមុនសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអេសូនីកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលលោកបានជំរុញឲ្យបន្តដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហាណូផើគូបានទស្សន៍ទាយពីសង្គ្រាមរយៈពេលយូរហើយបានជំរុញឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចរួបរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរហូតតទៅពួកគេបានទទួលជ័យជំនះសម្រាប់ពិភពលោកសេរី នាយកទីភ្នាក់ងាររដ្ឋនុយក្លេអ៊ែររបស់អេណេគុំតុមបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាបុគ្គលិកប្រហែល50នាក់នៃរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរហ្សាប៉ូរីជាដែលត្រូវការដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានត្រូវឃុំខ្លួនដោយពួករុស្ស៊ីលោកពេត្រូកូទីនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាហ្វេថាមនុស្សជាង150នាក់មកពីរោងចក្រនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីចុងខែកុម្ភៈមកលោកបាននិយាយទៀតថាបុគ្គលិកខ្លះត្រូវបានគេដោះលែងក៏ប៉ុន្តែមានបុគ្គលិកខ្លះទៀតនៅគេមិនទាន់ដឹងអំពីជោគវាសនារបស់ពួកគេនៅឡើយទេប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Benny Gantz កាលពីថ្ងៃពុធក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយពីរុស្ស៊ីព្រមានថាចំណាត់ការរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
សេតាប៊ីមានបានចេញផ្សាយឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកដែលគេរងចាំជាយូរមកហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាកន្លងទៅដែលផ្ដោតទៅលើវិធីទប់ទល់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីឯកសារនេះមានបំណងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនដែលកំពុងតែកើនឡើងនិងបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដែលបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកំពុងជួបប្រទះនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកពុទ្ធិសីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានកម្រាស់48ទំព័រដែលត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាมันមានការប្រែប្រួលធំដុំណាមួយនៅក្នុងគោលគំនិតនិងมันបានស្នើនៅគោលការណ៍សំខាន់ថ្មីណាមួយសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទេផ្ទុយទៅវិញឯកសារនេះបានគូបញ្ជាក់ពីទស្សនវិស័យរបស់សេដ្ឋវិមានតែថាការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងក្នុងពិភពលោកដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងនៃរបបផ្ដាច់ការជាដើមឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ប្រទេសចិននៅតែតំណាងឲ្យបញ្ហាប្រឈមដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះរបៀបរៀបរយពិភពលោកឯកសារនេះនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែឈ្នះប្រទេសចិននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់រក្សាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកនោះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan បានថ្លែងនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីឯកសារគោលនយោបាយនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅតែរក្សាគូបំណងនិងសមត្ថភាពដើម្បីកែប្រែរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិឡើងវិញដើម្បីឲ្យខ្លួនមានប្រៀបជាងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តចំពោះការចាត់ចែងការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក៏ដោយលោក Sullivan បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាត់ចែងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនស្របពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដូចជាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុអសន្តិសុខស្បៀងអាហារជំងឺឆ្លងអំពើភេរវកម្មការផ្លាស់ប្ដូរធម្មពលប្រើប្រាស់និងអតិផរណាជាដើមលោក Biden នៅមិនទាន់បានដោះស្រាយគោលនយោបាយការបរទេសសំខាន់ៗមួយចំនួននៅឡើយដែលមានរួមទាំងការកំណត់ពន្ធនាំចូលសម្រាប់ទំនិញរបស់ចិនតែលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដាក់តែបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននាំចូលរបស់អាមេរិកនៅទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនឹងការប្រឈមបញ្ហាថ្មីៗមួយចំនួនដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទំនាក់ទំនងដែលកំពុងតែរង្គោះរង្គើជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកជាយូរមកហើយនោះនឹងការពឹងផ្អែករបស់ឥណ្ឌាលើធម្មពលប្រេងរបស់រុស្ស៊ីលោក Sullivan ក៏បានគាំទ្រដល់ការលើកឡើងការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោក Biden តែថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីអង្គការ OPEC បានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងឥន្ធនៈរបស់ខ្លួនថ្មីបើមានការជំទាស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយរដ្ឋបាលលោក Biden ត្រូវបញ្ជូនឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះទៅឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលខ្លួនដាក់សំណើថវិកាចាយវាយកាលពីចុងខែមីនាលោក Sullivan បាននិយាយថាវិបត្តិអ៊ុយក្រែនពិតជាបានពន្យារពេលនៃការបញ្ចេញឯកសារនេះតែមិនបានបញ្ឈប់ដល់វិធីចាត់ចែងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយលោកថ្លែងថាលោកជឿជាក់ថាឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះបង្ហាញនៅធាតសំខាន់សំខាន់ដល់រស់រវើកស្ដីពីរបៀបតាក់ទងរបស់យើងគឺការផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃសម្ព័ន្ធមិត្តសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិយស័យ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រ CSIS បានចេញរបាយការណ៍អង្គការថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីការវិវត្តចុងក្រោយនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមរបាយការណ៍អះអាងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីៗនិងផែថ្មីមួយសម្រាប់ទទួលការចូលចតរបស់កប៉ាល់កំពុងតែបន្តសាងសង់នៅក្នុងល្បឿនលឿនមួយតែគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មភាពសាងសង់ដែលគ្រប់គ្រងថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបន្តផ្លាស់ប្តូរមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមកម្ពុជានៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនជាមួយការសម្អាតដីការសាងសង់កំពង់ផែថ្មីមួយហើយនិងសំណង់ថ្មីថ្មីមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់ក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍អង្កេតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រហៅកាត់ថា CSIS បើតាមរបាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី18ខែតុលារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថា 15% នៃផ្ទៃដីសរុបត្រូវបានសម្អាតនៅចំកណ្ដាលនៃមូលដ្ឋានទ័ពរៀមតាំងពីខែកក្កដាមកម្ល៉េះខណៈថាការសាងសង់ថ្មីៗកំពុងតែបន្តការវិវត្តចុងក្រោយនេះគឺស្របគ្នានឹងការចុះផ្សាយកាលពីខែសីហារបស់កាសែត Nikkei Asian Review ដែលថាមានឡានដឹកដីជាច្រើនធ្វើដំណើរបន្តកន្ទុយគ្នានៅក្បែរមូលដ្ឋានទូបរៀមហើយបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅជុំវិញក្រុងព្រះសីហនុរបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសំណង់ថ្មីអាចមើលឃើញនៅតាមជីភាគឦសាននៃមូលដ្ឋាននេះផងដែរដោយរចនាសម្ព័ន្ធដំបូងចាប់ផ្ដើមមានកន្លែងជួឆាយជាទៀងទាត់ដែលបានធ្វើឡើងនៅដើមឆ្នាំនេះទីបំផុតការសាងសង់នៅតែបន្តលើរចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅចុងភាគខាងត្បូងនៃមូលដ្ឋានការជួសឆាយសម្រាប់ផ្លូវនិងរបងដែលធ្វើទៅបាននៅតាមបរិវេណខាងកើតនៃមូលដ្ឋានក៏ត្រូវបានពង្រីកចោះដល់តំបន់នេះផងដែរការចេញរបាយការណ៍តាមដានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រ CSIS របស់អាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមានការចេញរបាយការណ៍នឹងការសង្ស័យកន្លងមកថាចិនកំពុងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានៅក្នុងតំបន់ជួរមាត់សមុទ្ររបស់កម្ពុជារួមទាំងកំពង់ផែសមុទ្ររៀមផងដែរទោះជាយ៉ាងណាកម្ពុជាតែងតែច្រានចោលរបាយការណ៍នឹងការសង្ស័យទាំងនោះហើយថាកំពង់ផែនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមមិនមែនជាទីតាំងឲ្យប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខនោះទេគឺប្រទេសផ្សេងទៀតអាចចូលទៅមូលដ្ឋាននោះបានតែត្រូវសុំការអនុញ្ញាតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្ពុជាគោរពទៅតាមធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននិងឈរលើគោលការណ៍របស់អាស៊ានដូច្នេះគ្មានផ្លូវឡើយដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យមានទ័ពបរទេសដាក់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននោះ
ក៏ប៉ុន្តែការបារម្ភឬការចាត់ការអភិជាទីទីផ្សេងដល់ទីទីនោះទេអានឹងចាត់ហើយរឿងមិត្តភាពកម្ពុជាបាននិយាយថាសាគឺកម្ពុជាមិនមានជំរឿនចិនឬជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកទេកម្ពុជាជំរឿនគេធ្វើតាមក្រមរបស់កម្ពុជាដែលកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពពីបរទេសណាកម្ពុជាធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់របស់ អាស៊ានដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្វីទៅតែជាអាចបង្កើតបាននៅអរិទ្ធិភាពក្នុងតំបន
់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីយល់ថាបើការសាងសង់អគារថ្មីថ្មីនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមធ្វើឡើងដើម្បីបំរើដល់ទំនើបកម្មយោធានោះនឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយប៉ុន្តែផលវិបាកនឹងកើតមានឡើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើការបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកនោះជាការពិតបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានយោធារៀមហេតុនេះកម្ពុជាត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
សម្រាប់ខ្ញុំមើលការបកាយប៉ុណ្ណឹងมันគ្រប់គ្រាន់ទេបាទការអាងมันគ្រប់គ្រាន់ទេបាទវាត្រូវតែមានការទៀនទាមានការបង្ហាញលើកម្លាភាពឲ្យកម្ពុជាឆ្លត់ជួបនៅបន្តពិសោធន៍ដូចគ្នានឹងដែរកាលពីសម័យ
ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបន្តផ្តល់ជំនួយយោធាឥតឈប់ឈរដល់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2020ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការវាយកំទេចចោលអាគារនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលសាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ2012និងជួសជុលឡើងវិញដោយប្រាក់ជំនួយអាមេរិកភ្លាមៗក្រោយការវាយចោលអាគារនេះមន្ទីរបញ្ចកោណគឺក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីវត្តមាននៃយោធាចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមប្រតិកម្មទៅនឹងក្តីបារម្ភនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជារឿយៗបន្តថ្លែងការពារថាទីតាំងនោះនឹងមិនអាចក្លាយជាការតាំងទីរបស់កងទ័ពចិនទេហើយក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជាមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅទស្សនាផងដែរនាពេលកន្លងមកនោះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ស្របពេលដែរគឧតកោនៅក្រុមហ៊ុន Nagawel មិនបន្ធូរដៃក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយពីថៅកែក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅគឧតកោមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបំភ្លឺបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលផ្ទឹងគឧតកោពីបទរំលោភទៅលើលំនៅឋានចាប់ឃុំឃាំងនិងបង្ខំដោយខុសច្បាប់សហជីពដែលការពារប្រយោជន៍កម្មករនៅក្រុមហ៊ុន Nagawel ចាត់ទុកបណ្ដឹងនេះថាជាទម្រង់នៃការបំបិទផ្លូវគឧតកោឲ្យឈប់តវ៉ាតទៅទៀតលោកហូរៈស្មីរីកាលំបិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គឧតកោនៅក្រុមហ៊ុន Nagawel យ៉ាងហោចណាស់7នាក់ត្រូវបានតុលាការចេញសេចក្តីកោះហៅទៅតាមបណ្ដឹងភាគីក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភលើលំនៅឋានការឃុំឃាំងនិងបង្ខំដោយខុសច្បាប់ស្របពេលដែលគឧតកោមិនបន្ទន់ជំហរបញ្ឈប់ការតវ៉ានេះបើតាមមេដឹកនាំសហជីពដែលនៅបន្តមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagawel និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការកោះហៅគឧតកោនេះកើតមានឡើងស្របពេលការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបដិញ្ញាញពីការងារតាមបង្ខំនិងការរើសអើងសហជីពនៅតែបន្តធ្វើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawel កញ្ញាឈឹមស៊ីធបាននិដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាមានគឧតកោ6នាក់បានទទួលដីកាកោះហៅជាផ្លូវការហើយនៅមានគឧតកោមួយរូបទៀតក៏ត្រូវបានតុលាការកោះហៅដែរតែមិនទាន់បានឃើញដីកាកញ្ញាប្រាប់ VUA បន្ថែមថាការចេញនីការក៏ហៅគឧតកោជាបន្តបន្ទាប់នេះមានចេតនាបំបិទផ្លូវតវ៉ារបស់គឧតកោដែលកំពុងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Nagawel ដែលមានអគារកាស៊ីណូធំធំនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញ
ឥឡូវនេះគឺទាំងអស់មាន7សរុប7ហ៎បតាកថា6ទទួលបានដីកានៅក្នុងដៃម្នាក់ទៀតអត់ទាន់បានទទួលដីកាដល់ដៃទេហើយក្នុងចំណោម7នាក់ហ្នឹងឥឡូវ5នាក់បានដាក់ពាក្យដាក់ពាក្យពយាពេលព្រោះដោយសារការយកដីកាមកឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាអត់ប្រកដីទេអត់បានយកឲ្យគាត់ដល់ដៃហើយមានករណីខ្លះទៀតហួសម៉ោងទៅទៀតឲ្យគាត់ចូលឆ្លើយភ្លឺពេលព្រឹកល្ងាចទើបយកដីកាយកមកឲ្យគាត់ហួសថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវចូលឆ្លើយភ្លឺទៀត
កញ្ញាបន្ថែមថានៅពេលការបញ្ជូនដីកាមកមានភាពមិនច្បាស់លាស់តាមនីតិវិធីយ៉ាងដូចនេះគឧតកោដែលរងពាក្យបណ្ដឹងពិបាកក្នុងការត្រៀមខ្លួនរកមេធាវីនិងសិក្សាអំពីដំណើររឿងនៃការបង្ដឹងបដិលកញ្ញាឈឹមស៊ីធលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះ
ចឹងគំថាឡើយគាត់ទៅរមេតាវីឬក៏សិក្សាអំពីកវិយបណ្ដឹងកណ្ដីគេបណ្ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងម្ដែសំបីតើពេលឆ្លើយឆ្លងទៅពេលចូលបំភ្លឺហ្នឹងក៏គេប្រាប់ខុសមកណា
កតកម្មរបស់កម្មករនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Naga World បានផ្ទុះឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយសារតាមអ្វីដែលមានអ្នកនាំសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនេះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់កម្មករនយោជិតដោយបង្ខំហើយភាគច្រើននៃអ្នកដែលត្រូវបញ្ឈប់នោះគឺជាសមាជិកសហជីពក្នុងចំណោមកម្មករនយោជិតជាង 1,300 នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នោះនៅមានកម្មករនយោជិតជាង 100 នាក់ទៀតកំពុងបន្តតវ៉ាជាមួយក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនិងសំណើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលចូលធ្វើការវិញនឹងការជំទាស់នឹងការរើសអើងសហជីពប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនឹងសហជីពហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូចាត់ទុកថាការប្តឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World ជាការផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កូតកោទៅវិញដែលកំពុងប្រើប្រាស់សិទ្ធិជួបជុំតវ៉ាដោយសន្តិវិធីលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
បើសិនជាក្រុមហ៊ុននេះនៅតែប្រាប្រាស់នៅទម្រង់ភពភាពទាំងឡាយដែលក្រុមហ៊ុនធ្លាប់បានប្រាប្រាស់កន្លងមកនេះបញ្ហានេះវានឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅខាងក្រុមហ៊ុនទៅវិញទេព្រោះថាយើងដឹងហើយថាបរិបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងមេដឹកនាំសហជីពសកម្មជនសហជីពនេះត្រូវបានមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងអំពីស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិហើយការដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺតកតងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិនៅក្នុងការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំ
បើតាមដីកាចេញដោយព្រះអញ្ញារងឆៃហុងចុះថ្ងៃទី31ខែកញ្ញាផ្ញើជូនគឧតកោខ្លះដែល VOA ទទួលបាននោះក្រុមហ៊ុន Naga World បានបដិងគឧតកោពីបត់រំលោភលើលំនៅឋានធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងចាប់ឃុំឃាំងនៅមកឃាំងឲ្យខុសច្បាប់កូតកោមានរូបគឺអ្នកស្រីសុកថាវុធអាយុ33ឆ្នាំដែលរងការប្តឹងប្តល់ពីភាគីក្រុមហ៊ុនបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឃើញការកោះហៅអ្នកស្រីដែលគ្រាន់តែធ្វើការតវ៉ារោគដំណោះស្រាយចម្បងមួយគឺការទទួលយកសកម្មជននិងមេដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យមួយឲ្យបានចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Naga World វិញនិងទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពយើ
ងអត់មានបានដំណោះស្រាយហើយយើងរងខ្ញុំអាយុធម៌ត្រូវមានតែការកក់ពីតឡាកាអញ្ចឹងគឺវាកាន់តែជាធម៌ហ្មងអត់មានដំណោះស្រាយហើយធ្វើឬអានិធម៌ទៅលើយើងគឺវាកាន់តែឈឺចាប់អញ្ចឹងវាអត់អាចឲ្យយើងឈប់បានមានតែបន្តទៅមុខទៀត
កោតក្ររូបនេះជឿថាតឡាកានឹងចេញឯកាក៏ហៅកោតក្របន្ថែមទៀតក្នុងគោលដៅបំផុត20កោតក្រមិនឲ្យបន្តកោតកម្មVOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតប VOA ក៏មិនទាន់អាចទទួលសុំការអធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទពីតំណាងក្រុមហ៊ុន Naga World បានដែរនៅថ្ងៃពុធនេះបើតាមនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតកន្លងមកមានសកម្មជននៅថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលការពីប្រយោជន៍កម្មករនយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ចំនួន11នាក់ត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់និងចាប់បញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារក្រោមបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងវិធានការច្បាប់ទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 តែត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញលោកអមសំអាតមិនទាន់ដឹងថាតើមានអ្វីនៅពីក្រោយនៃការប្តឹងប្តល់របស់ក្រុមហ៊ុនមកលើកូតកោនោះទេហើយថាការប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ឃុំឃាំងនិងបង្ខំដោយខុសច្បាប់នោះជាករណីធ្ងន់ធ្ងរមកលើកូតកោព្រោះជាការប្តឹងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋលោកអំសំអាតអះអាងថាតុលាការនឹងចេញវិការបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងកូតកម្មនេះដោយសារការចរចាដោយសន្តិវិធីដើម្បីឈានដល់ដំណោះស្រាយមិនបានជោគជ័យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ភាពយន្ត Academy Awards លើកទី95ឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាពានរង្វាន់ Oscar កម្ពុជាបានជ្រើសយកភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថា Return to Seoul របស់ផលិតករវ័យក្មេងខ្មែរបារាំងដើម្បីប្រកួតយកពានរង្វាន់ Oscar សម្រាប់ភាពយន្តអន្តរជាតិខ្នាតធំឆ្នាំ2023អ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតរីកាលំអិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
ភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Return to Seoul
ឬវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងសេអ៊ូលរបស់ផលិតករភាពយន្តខ្មែរបារាំងលោកជូដាវីត្រូវបានជ្រើសយកឲ្យតំណាងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ភាពយន្ត Academy Awards ឬដែលត្រូវបានស្គាល់ថាពានរង្វាន់ Oscar លើកទី95ដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មភាពយន្ត Anti Archive នៅលើបណ្ដាញសង្គមភាពយន្តនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រភេទភាពយន្តអន្តរជាតិខ្នាតធំដែលមានប្រទេសប្រមាណ90មកពីជុំវិញពិភពលោកផ្សេងទៀតចូលរួមប្រកួតយកពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់ភាពយន្តអន្តរជាតិខ្នាតធំឆ្នាំ2023នៅខែធ្នូខាងមុខនេះគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសយកភាពយន្តតែមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះហើយក្រោយមកភាពយន្តចំនួន5នឹងត្រូវបានជ្រើសយកក្នុងជុំផ្តាច់ព្រ័ត្រហើយភាពយន្តតែមួយគត់នឹងត្រូវប្រកាសជ័យលាភីពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់ភាពយន្តអន្តរជាតិខ្នាតធំនៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយនេះភាពយន្ត Return to Seoul ឬវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងសេអ៊ូលនេះទើបតែបានឈ្នះពានរង្វាន់ Audience Award នៅមហោស្រព Hamptons International Film Festival នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាកន្លងទៅហើយក៏បានឈ្នះពានរង្វាន់ Top Jury Prize នៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ Athens International Film Festival នៅប្រទេសក្រិកកាលពីខែមេសាផងដែរកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅភាពយន្តរបស់លោកជូដាវីនេះក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមចាក់បញ្ចាំងជាអន្តរជាតិនៅមហោស្រពភាពយន្ត Cannes Film Festival លំដាប់ពិភពលោកដ៏ល្បីល្បាញតែនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងសម្រាប់លោកជូដាវីដែលជាផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងដ៏ឆ្នើមដែលបានតំណាងឲ្យកម្ពុជាហើយដែលកំពុងតែធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមាននៅក្នុងវិស័យភាពយន្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកជូដាវីបានចំណាយពេលជាង3ឆ្នាំនិពន្ធសាច់រឿងនេះឡើងដែលផ្ដោតលើដំណើរឆ្វេងយល់ពីអត្តសញ្ញាណនិងដើមកំណើតរបស់ស្ត្រីជនជាតិបារាំងដើមកំណើតកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់នេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលរូបលោកខ្លួនឯងផ្ទាល់បានឆ្លងកាត់ក្នុងជីវិតជាកូនរបស់ឪពុកម្ដាយដែលជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ The Upcoming លោកជូដាវីបានឲ្យដឹងថាលោកបានផុសគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនិពន្ធនិងផលិតភាពយន្តនេះឡើងដោយសារតែបទពិសោធន៍ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកម្នាក់ដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយត្រូវបានជ្រើសយកធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមរបស់គ្រួសារមួយនៅប្រទេសបារាំងលោកបានរៀបរាប់ថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជួបជាមួយឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួននៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែជាចុងក្រោយមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកក៏បានសម្រេចចិត្តជួបឪពុកនិងជីដូនបង្កើតរបស់ខ្លួនលោកជូដាវីបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកបានធ្វើដំណើរជាមួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកទៅជួបឪពុកនិងជីដូនបង្កើតនោះហើយបានកត់សម្គាល់ឃើញនៅបទពិសោធន៍ដ៏ស្មុគស្មាញនិងពិសេសមួយគ្រាដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកបានព្យាយាមឆ្វេងយល់ពីគ្រួសារបង្កើតរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយបទពិសោធន៍ដ៏ស្មុគស្មាញដែលលាយឡំដោយមនោសញ្ចេតនាជាច្រើនបានជំរុញឲ្យលោកនិពន្ធភាពយន្ត Return to Seoul ឬវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងសេអ៊ូលនេះឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះភាពយន្ត Return to Seoul ឬវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងសេអ៊ូលនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានទស្សនាផងដែរភាពយន្តនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Aurora Films នៅប្រទេសបារាំងដោយសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Anthai Archive នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Fantastic Films នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងក្រុមហ៊ុន Fracas Pictures នៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិករីកាពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California ជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញចម្រោះថ្មី bivalent កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះព
ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.